في دون أحسن دمان تبلغي استيال ميل كثوة شوكتان بكون سود واضي دا عدا عاوية الدنيا لانتا في صومالية في ويوي دي كثوة قاري استاح في مقالة دا واشنطن. وفي نبع هذا تاريخ نعيته هاي شنطة بشا فيبروري السنة كلها بكون إيه صدحي لواتن وحد لقد إيه سنسان موشدا قاقابان إيه لحية تبنك إيه سقال إيه تبنك متر بان يبقو دهان بدون دان لغرا سعطان بقير بيو إيه سوماري داعت كام لقد استيالي داعدن عاوية دوني دان وحال كنيدة كان سعطين دوراني وحبد حكين محمود شروع. وضبطاتكم مغلي دونتان إذا عدى عاوية دوني دانا وحا كم إذا قرح كرد عاية قبلو دقم إذا عيال عاية قبل كهيلان أو عاية دات كل انتان
ذاك واحد عاية قرح ذاك عاية ميلا يراهدو عالد العادة كل منالي دقم إذا عيال عاية جرت لبا كيلومتر قرح يدا سوحي لك عين قارب ليقو يروا بربك نفتح نمبا سارها نما كاسان غونو لهاني وقارق سارن نما شعب باكوغا ومقارقوغا كشغيستا
sidoo kale waxaan idinahayna warbixin ku saabsan dareenka dadweynaha ee heshiiska xalay toole lagaga dhawaaqay magaalada Baydhabo.
Maanta waxa sharaf iyo wanaag inaan ahdeen inaan heer konfur galbeed in arinkii buuqaha taagnaa in la xaliyo. Waxaan aad iyo aad u amaanayaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Shaqaale Maxamed Nuur Shaqaale Madowe. Waxaan kale aad iyo aad u amaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud.
qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda caawiya dunida hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in laba gantaal oo Ruushku soo riday ay maanta ku dhaceen magaalada Kharkiv ee dalka Ukraine, iyadoo mid ka mid ah gantaalahaasi uu ku habsaday amaba uu ku dhacay dhismad ay degan yihiin. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay Sabtidii in xaaladda bariga dalkaasi ay sii adkaanayso, iyadoo duqeymo cusub oo Ruushka ka imaanayaana ay ka dhacayaan Kharkiv, Zaporizhzhia, Dibrotinsky, Kharkiv, Luhansky, Donetsk iyo waliba Makliv. Muqaal habeennimada Sabtida ama habeen kasta si joogta ah u soo duubaan ilaa ay hoggaamiyaha dalkaasi Ukraine ayaa Ruushka uu ku eedeeyay ama uu sheegay in ay kusoo daabulayaan ciidamo badan si ay u jabiyaan difaacooda. Mas-uuliyiinta reer Ukraine ayaa sheegay in ay ka hortageen weerarkana Ruushka ee soo cusboonaaday oo ay ku wadaan in magaalada uu weerarku ku socdo ee Bakhmut ee ku taalla bariga dalkaasi Ruushku. Sidoo kalena madaxweynaha Zelensky ayaa isna dhinaciisa jimcihii ku hanjabay in aanay gacantooda ka bixi doonin Bakhmut isla markaana ay dagaalami doonaan ilaa iyo inta awoodooda ah. qarax bam oo maanta ka dhacay koonfur bari dalka Pakistan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhintay ugu yaraan hal qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 12 qof oo dad rayid ah ay ku jiraan. Weerarka ayaa lala beegsaday gaari militarigu leeyahay oo marayay afaafka hore ee laga galo barkaantarool oo ku taalla aagga aadka loo ilaaliyay bartamaha magaalada Quetta ee caasimadda gobolka Bujolistan, waxaana sidaasi ku warramay dadka deegaanka iyo weliba mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan. ciidamada booliska gobolka iyo waliba waaxda warbaahinta militariga ayaan dhankooga dadka la wadaageen wax faahfaahin oo ku aadan dadka halkaasi ku waxyeeloobay iyo waliba nooca ayaa waxa uu ahaa qaraxaasi. kooxda taalibaanta Pakistan oo sidoo kale loo yaqaano tahriika taalibaan amaba TPTP ayaa sheegtay mas-uuliyadda, iyagoo sheegay in mid ka mid ah iyagu amaba iyaga ka tirsan uu isku midaamiyo kolonyad militari, iyadoo kooxduna ay sheegtay in tiro ka badan dadka halkaasi ku waxyeelo looga qarxaasay, inkastoo badanaaba looga bartay in ay buunbuuniyaan weerarada noocan oo kale ah. ugu dambeyntiina diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka ayaa Sabtidii soo riday biibiile ama buufin looga shakisan yahay in Shiinuhu leeyahay oo soo gaaray xeebaha gobolka South Carolina toddobaad kadib markii ay gashay ama ay soo gashay hawada Mareykanka. biibiilahan ayaa waxaa ka dhashay sheeko basaasnimo iyo weliba hadal hayn dadweyne, taasoo xumaysay xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in uu bixiyay amarka in la soo rido arbacadii, لكن واحد قاش عندك بتر كوك أمريكان كايا كتلة سي إلا سوى إلا يا أنت اللي وصل ردي كرابيا بدا سيلوغا إلى عالية تكريت كابور بورك كسر دعايا دولك يولي بهوذا أي كدولة ياندياردا دا ركابكا دور دياردا دا كودغالكا يولي بكوش دالكا سيا يا كقيب غالي هوغالكن لكن ميد كميدا دياردا دا غالكا إلو يقانا إف لبيا لباتن وكاتي مستلقا إذا مدى إركي لانلي أقوبالكا فرجينيا أيا ردي غانتالكا للبك سدأي أبارو لبدي إيستقال إيستدون دقيق الدهور لمو وحانا سيداسي سيغي سركال سري أو كترسان إدما دا مريكنكا لغيستي الله وركي دوني دينا وانا غانتاسي حتن أو ديار غرو بقيبها كاليدا عدد عاويو دوني ده fiidu ana waraxsan ayaan idilay dhamaantii bidhigistaal meel kasto aad joogtaan ba aan ku bilownay wararka ka imanaya deegaanada Shabeelaha dhexe iyo waliba Galgaduud ay dhawaan la wareegeen ciidamada isgarabsanaya ee dawladda Soomaaliya iyo waliba kuwa deegaanka ayaa sheegay in ciidamo cusub oo ka socda dawladdu ay halkaas gaareen wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa ciidamadan cusub ee gaaray degmada Runirgood ka wareystay gudoomiyaha degmadaasi Muxyiddiin Maxamuud oo kulmiye macalin Muxyiddiin wuxuuna ugu horeyn ka hadlayaa xaaladda deegaanka uu ku sugan yahay ee Runirgood.
Degmada Runirgood waa ku suganahay adaaniga jooga waana nabad waxa dheer iyo kuma jiraan.
Ma waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ama isku gudub ay sameynayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo deegaanada aad tilmaantay ku sugan?
waxa suugidii ma jiraan waxa socodana ma jiraan sadu kabashada laga dhaxay waa laga soo nadiifiyay istaarkan hadda xadiidka galmudug iyo ridsada la ama galgadiid iyo shabeel laga dhaxay maalaha saa wax dhuma Malaysia laga soo sheegaa oo maqal nagu ah anaga hadda wax xarunta degmada iyo soo gaara midna maahan marka anagaana ku sugan degmada ciidamada dawladdana waa joogan kuwa hadda madaxweynuhu soo diray joogaba oo cusub oo hadda ka hawlgalaya oo waxa jira cayaanka aan ka buufaya horena u soconayo gobollada kale u socda hadda waa la yiraahdaa
gudoomiye warar baan soo gaaraya sheegaya in ciidamo cusub oo ciidamada gaarka ah ee dawladdu ay deegaanada qaar gaareen marka ciidamadan idinka ma idin soo gaaray halkay si yimaadeen muxuu sii yahay qorshahoodu
waa joogan ciidamada soo miso gaareen waana joogan oo degmada Runirgood joogan marka waana miso gaareen waana joogan waana hawlgalayaan waxa waaye hadafkoodu haraadigaas inay meesha ka buufiyaan ay si kaambeynaa degmooyinka aan dhammaan looga hawlgalo gaar ahaan degmada Runirgood waxyaabaha hadda laga sheegayo agagaarkeeda ama xadiidka oo shabeelada dhexe galgadiid waxaan la dhahay sheegayo naga soo gaaraya waxa ay ku jeesay inay hoomaan horanay socdaan oo dhinaca dawladda dibban
marka ma meelo gaar ah oo aad ku tuumaysaan in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin ayaa jira oo qorshe u yahay in ay ciidamadan cusub weeraraan
waa jiraan meelahan ku tuumayna jira iyaga iyo qolal la shaqeeya intaba waa jiraan oo hareeraha dhinaca dawladda marka waa ku daba joognaa waana ognahay meelahan ku tuumayno iyo ciidan ku tuumaynaba waa jiraan
gudoomiye ugu dambeyn sidii uu u dhacay weerarkii degmada Galcad warar baa soo baxay sheegaya in ciidamada dawladdu ay deegaano dhowr ah ay dib uga soo ruqansadeen arrintaasi gabi ahaanba deegaanada wararkaasi laga soo sheegay maadaama Runirgoodna ay ka mid tahay ma waxaad leedahay waa warar aan waxba ka jirin
waxaad madalan degmooyinkaas dhammaan Victoria jooga Galcad iyo Aldeer waxaa jooga maamuladood iyo mas-uuliyiintoodii laakiin annaga waxaan ognahay sanahay waa soo socda waan soo arkay dowladdaana wada nahay dhammaan isku xaqnaan iyo wada shaqaynaan oo dhexaysa ina wax ka soo baxa jirin waa ognahay taas wixii xaqiiqa iyo kuurgalana mas-uuliyiinta taasaa kala xiriirisay marka degmadan waa jiraan waxyaaba aan ku tuumaynaa waa jiraan meelo ay ku soo laabteen waa jiraan raadadkood waa jiraan qaraxyadood waa jiraan wax fadhiisinayo wax saldhiga maaha laakiin waa jiraa dhaqdhaqaaqoodu iyo damacooda intaba waa jiraa iyo dad la shaqeeyaala intaba waa jiraan marka waa ku raadoognaa arrimahaas waana ka howlgeli doonaa ciidamada cusubaana hadda arrimahaas oo afjari doonaa dowa la yiraa
wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada runilgooda muxyadiin maxamuud kulmi oo ugu warrabeeyay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan subixii hore ee saaka waxaa meel u dhow degmada ceelaayo oo ka tirsan gobolka haylaan ee puntland oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca galbeed ee ka xiga magaalada boosaaso ka dhacay qarax miino oo dhulka lagu aasay islamarkaana lala eegtay gaayo ay saarnaayeen dad rayida qaraxan ayaa sababay dhimashada 2 ka tirsanaa dadkii dahabka ka qota deegaanka milxo iyadoo dhaawac culusii soo gaaray qofkii 3aad oo ka tirsanaa dadka dahabka halkaasi ka quta wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac ayaa dhacdadan ka wareysatay mid ka mida dadka deegaanka oo sababo ammaan darteed u codsaday inaan magiciisa la sheegin
saaka waxaa dhacay qarax baa ka dhacay meel la yidhaahdo caldalcada dhul manaale ee degmada ceelaayo u jirta 2 kilomitir qaraxyadaasi waxay la kaceen gaari laygu yiri waa barabuki 3 nin baa saaraa nimankaasaan aqoon u lahaa anigu gaariga saaran nimanka magacyadooda dhinkaa waxaa la yidhahda nin waxaa la yidhahdaa Bashiir Cali Xiiray ninna waxaa la yidhahdaa Dabacata Cali Kamakama ninna waxaa la yidhahdaa Ini Layloon nimankaasoo niman shacab baa ku ogaa oo magaca dhulkooda ka shaqaysta oo aad dhulka jooga oo shaqaale dahabyada iyo maqaybi matoora leedahay qaybina saacada ku shaqaystaan oo saacada leeyihiin sidaasaan ayaa ku ogaa anigu milxabari igu dambaysay
waa gartay waxaan ugu maqala qaraxaasi inuu geystay dhimasho iyo dhaawac daawici xagee la geeyey dhimashada imise qof ayaa dhintay
qof 2 nin baa dhintay ninna waa dhaawac baa laygu yiri laakiin inuu dhintay in kale hadda ma hubo ciidamaha meesha yimid oo nimankaas boosaasaa loo qaaday ninkii kale inuu dhintay in kale waxba igu jaban
haddii aa sawir ka bixiso gaariga sida qaraxu u saameeyey iyo dadka
gaariga meesh waa bas beelay gaarigii waa burburay gaarigii liifafa meesha yaal meeluu maray lama arag raggiina 2 ninna waa kuwa ku dhintay ninna waa dhaawac culus arrintaa unbaa aniga lay sheegay dadkii goobjoogayaasha ahaa
magaalada boosaaso imise kilomitir ayay u jirtaa meesha wax ka dhaceen
ilaa 8 kilomitir bay u jirtaa
dhinacee kaga beegan tahay
xagga galbeedka bay kaga beegan tahay ilaa 8 kilomitir bay u jirtaa
marka raggaani waxa ay ka shaqeyn jireen deegaanka milxo ee dahabka laga qoto
nimankaasi waxaa ku ogaaday milxay joogi jireen 2 nin oo shacab bay ahaayeen ninka kalena waa mar hore askar buu soo maray laakiin dee shacabku ka mid ahaa ninka haddaa sharax ka bixiyo ninka la yidhahdo in Calfiiray dhalinyaro is urursatay oo micida isku urursatay ayuu horjooga u ahaan jiray ninkaasu Al-Shabaab bay dhowr jeer isku dhaceen dhowr jeer hadday isku dhaceen markii dambe way iska kala tageen
deegaanka milxo dad ka mida dadka deegaanka ayaa dhowr mar qeyb toogasha lagu dilay qaar qaraxyaa lagu dilay waa imise qof dadkaasi
dadka dad badan baa la laayay dhowr jeer mar 3 qof baa meherad lagu weeraray 3 baa lagu dilay dhowr jeer hore waxbadaa ka dhacay mar 7 nin baa lagu dhaawacay qeyb baa surgiga loo dhigay qeyb baa xabar loo dhigay ninka maanta dhintay baa meherada fadhiyay baa laygu yiri waxaasoo dhan baa ka dhacay meeshu waa meel howl badan mashaakil baa ka dhaca waana meel dadku isku yimaadeen waana meel aan amni lahayn amnigeeduna sugnayn mar baan maqlay ciidamaha joogay habeenno oo tegey mar ayaa berigaas ciidama meel ciidama tegi karaan iyo meelay u haya karaaneen soona maaha waa meel calax waa meel musa haddee magaysaasa ka ogahayo
hadda shaqadii waa socotaa soo maaha dadkii dahabka waa qodayaan inkastoo dhacdooyinkaas dilalka ka dhaceen
waa la shaqeeyaa nin walba in hawl ee kaatay waa la shaqeeyaa dadku cagafyo ku shaqeeya wiishash baa lagu shaqeeyaa warshadaha shaqeeyaa ciid baasha lagu shaqeeyaa haddee baad maayay shaqooyinkii waa socotaa laakiin way iska yaryar yihiin oo dee hadde abni xumaaba timiyo waa la iska yaryar
wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa mid ka mid a dadka deegaan u dhowo degmada ceelaayo oo umusaaka ka dhacay qarax oo isagoo sababa amni daraaddeeda magiciisa u qariyay u warramayay wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac sidii dhageystayaal aad ku maqasheen idaacaddayadii subaxnimo waxaa xalay magaalada Baydhabo lagaga dhawaaqay in heshiis laga gaaray murana ku saabsanaa muddo hal sano ah oo hore ay ugu kordhiyeen madaxweynaadka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Cabdicasiis Maxamed Xasan Nafta Gareen. Murankan ayaa u dhexeeyay hoggaanka maamulkaasi iyo weliba madaxda mucaaradka. Heshiiska ayaa dhigayay odayaasha dhaqanku ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi bilaha Noofambar iyo weliba Diisembar ee sanadkan 2023, iyo weliba in bisha Januari ee sanadka 2024 la qabto doorashada madaxweynaha. Haddaba dadweynaha magaalada Baydhabo ayaa fikirkooda ka dhiibtay heshiiskan. Waxaana warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay gaareen maamulka iyo mucaaradka Koonfur Galbeed. Waxay sheegeen shirka dib u heshiisiinta ee lagu dhexdhexaadinayay maamulka Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka inuu natiijo wanaagsan ku soo dhammaaday, isla markaana ay wada riyaaqeen dhinacyada khilaafka u dhexeeyay.
Ana oo magacay Cabdillaahi Eedin Maxamed ii ma geekan tan kumbaley aan ku mahadnaqay madaxda qaranka madaxweynaha Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madowe, gudiga farsamada gudoomiye Yuusuf Ankasaray, dhammaantii maanka mahadnaqay shaqadii dhiirinaytay oo gobadan oo eedii eedanka dulqaadan iyo eedanka mahadnaqay mahadnaqa dib maanta ku mahadnaqay dadka kale ha ku horjeedii oo musharaxiintii oo samatabihiintii oo dhammaantii oo yoon eedanka mahadnaqay ee sidoo oo aan qaadan heliski maayn mahadnaqay laamaha amaanka iyo bulshada heer Koonfur Galbeed gaar ahaan heer degmada Baydhabo dadkii roogii oo suugin irgidi iyo madaxda han dhawaayeen eedii eedanka mahadnaqay iska duubnaade hormarka ka shaqeeya maamul goboleedka madaxweynaanka sare Safeel ayna shaqeeyay dowladnimada deegaanka dowladnimada ka deegaanka nabadgelyada iyo hormarka.
Sidoo kale gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Aadan Cabdi Abaari ayaa soo dhaweeyay warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta.
Maanta waxaa sharaf iyo wanaag inaan ahdeenu nahay heer Koonfur Galbeed in arrinkii buuqaha taagnaa in la xalliyo. Waxaan aad iyo aad u amaanayaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madowe. Waxaan kaloo aad iyo aad u amaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen in gogashii dib u heshiisiinta meel wanaagsan la gaarsiiyo lasoo gabagabeeyo. Dabcan waxay inaga mudan yihiin inaan ammaanno inaan u mahadcelinno deegaanka Koonfur Galbeedna. Waxaan dhihi karnaa waa deegaan mar walba u taagan nabadgelyo iyo soo dhaweyn iyo marxabeen mar waliba. Intaa kadib waxaan leeyahay in dadka Koonfur Galbeed ay u diyaar garoobaan sida la isaga dhicin lahaa kooxda cadawga jihadiidka uu sii Al-Shabaab. Madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay wajigii labaad in laga bilaabi doono deegaanada Koonfur Galbeed. Waxaan leenahay cid walba danaynaysa horumarka Koonfur Galbeed ha u timaado in nimanka cadawga sidii la isaga dhicin lahaa dhexda ha u soo xirato nimanka sidaan isaga xoreyn lahayn deegaankeena uga dhigi lahayn deegaan xor ah.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo kaalin weyn ku lahaa shirka dib u heshiisiinta Baydhabo ka dhacay ayaa dhankooda muujiyay inay dadaalkeedu isugu geeyeen sidii wadahadal loogu dhamayn lahaa khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed. Suldaan Warsame Suldaan Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaan ka wareystay marxaladihii uu soo maray shirka dib u heshiisiinta Baydhabo habeennimadii xalay lagu soo gabagabeeyey.
Gudoomiyaha baarlamaanka soo kaashanaya xukuumadda dowladda federaalku uu hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud inay bilaabeen wadahadallo isugu keeneen dowladda Koonfur Galbeed iyo qolooyinkii musharaxiinta ahaa. Wadahadallo dheer iyo dood dheer kadib ayaa waxaa lagu guuleystay in ay ogolaadaan in Baydhabo la isugu yimaado la wada hadlo. Taasa waxay keentay in loo kala qaaday laba waji. Wajiga koowaad oo ahaa odayaasha dhaqanka inay u kuur galaan dhibaatadii maalintaas dhacday, dadka dhintay, dhaawac dadkii gaaray, hantidii burburtay, hubkii la kala qaatay. Waan ku guuleysanay ilaa iyo xad, alxamdulillah, waxaan ku guuleysanay dad dhaawac ahaayo aad u tiro badnaa in qof kasto ay gacan gaartay. Waxaan ku guuleysanay in dadkii hubka laga qaatay hubka qaarkiis la soo cisho, laakiin ay weli dhiman yihiin hubkii fuulaadhan qorihii aaki fuud sabana badan oo dhiman oo aan sugeyn hadduu ila iraado. Waxaa kaloo jiro dhaqan Soomaaliyeed markii ay dhacdo geeri ama qof mag laga gudayo waxaa jiro qofku wax la yiraahdo fur, taasoo ah qofku wixii markaas laga qaato ha noqoto hub, ha noqoto dhaqaale, ha noqoto dhan kasto. Marka hubkiya qaar dhiman oo aan sugeyno hadduu ilaa iraado oo gudoomiyaha baarlamaanku u ballan qaado damaanad qaaday. Danta guud ee odayaasha dhaqanka lahayn waxay ka mid ahayd in mar dambe aysan xabad ka dhicin Baydhabo, in dowladda koonfur galbeed oo nabad ah lagu girdaadiyo doorasho xor ah la gaarsiiyo in waxay ahayd in sharciga baarlamaanka koonfur galbeed uu ansixiyay wuxuu ka ekaa maarso 2024 bishii 3aad bisha 4aad in doorasho la qabto dadkana waxay leeyihiin waqtiga baa dhamaaday waa in hadda doorasho la qabtaa wada hadal dheer dowladda federaalka oo hoggaaminaya xasan sheekh gudoomiyaha baarlamaanka shaad madow oo muddo bil ah ku dhug ku sugan halkan ayaa waxa lagu guuleystay xalay 8 saaxiibino mar ahayd in la isu keenay la wada qaatay go'aanka aad aragteen bayaanka soo baxay bayaankaas odayaasha dhaqanka waxay u soo dhaweeyeen si aan la koobi karin anagoo ka fiirinay danta deegaanka dadka iyo shacabiyadda koonfur galbeed
muddo ku dhawaad 20 maalin ayuu shirka dib u heshiisiinta ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana goobjoog ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka wadaad naga socotaan way daacadaha caawiyada dunida VOA oo idinka soo gaaraysa Washington iyadoo shalay ku beegnayd maanta caalamiga ah cuska cudurka kansarka ayaa Dr. Cismaan Axmed oo ah gudoomiyaha guud ee xarunta caafimaadka Needle oo khaas u ah baaritaanka dheecaanada la xiriira cudurkaasi waxa uu sheegay in ay 6 bilood ugu dambeysaan ilaahdee ay sanadkan amaanilada sanadkii 2022 ay ku daaweeyeen xaruntiisa sidoo ku taala magaalada Hargeysa 104 qof oo qaba noocyada kala duwan ee xanuunada kansarka kuwaasoo da'doodu ay u dhaxayso 2 sano ilaa iyo 96 jir wariyaha Khadar Maxamed Cabdulla ayaa hadaba Dr. Cismaan Axmed ku wareystay magaalada Hargeysa
su'aasha waa sidee guud ahaan kansarku marka leego dadka Soomaalida ama reer Soomaaliland sida ku aad baaritaanada aan sameynay oo aan soo muday hadda soo wadnay muddo ku dhow 10 sanadood kansarka ku dhaca dadkeena ugu xubin kula dhow yahay ka ku dhaca ummadaha kale oo tusaale ahaan ragga oo kale wuxuu kaga badan yahay matalan sambabada iyo kansarka loo yaqaano prostateka iyo mindhicirka weyn iyo caloosha iyo beerka iyo sidaasna waa si waafaqsan sida caalamiyanba ugu dhaco bini aadamka kalaba dumarkana matalan meelaha ugu badan kamid a naasaha waxa ugu badan kamid oo kale magaleenka afkiisa xubnaha kale waxay lamid yihiin ragga tusaale ahaan midhicirku ka dhaca calooshu kaga dhaca beerku kaga dhaca marka guud ahaan markaad eegto sida uu nagu yahay meel xubnuhuna kaga dhaca waxay ku dhowdahay xubnaha uu kaga dhaco ummadaha kale ayuu isku dhowna asbaabuhuna qaarkood waa waxyaaba lagu hortagi karo matalan waxaa kamid noqon karaya sigaarka waxaa kamid noqon karaya ama in layska daweeyo ama layska tallaalo infekshano badan oo keena kansarka oo kamiyi joonsacadku oo kamid tahay bakteriyada caloosha gasha loo yaqaano helicobacter pylori marka degaankiina hagaajisano oo degaanka laga ilaaliyo diiqawga iyo wasakhda waxyaabahaasaa kamid a maaratay cayilada badan layska ilaaliyo buurida badan mare guud ahaan wax dadka kaleba aynaanu kala midnahayn baynu baahanaynu koosi geerana ku salayno
doctora waxaa jira in inta badan laga cawdo inaan lahaynin xarun ama goob caafimaad oo takhasuskeeda ama awoodu le baaritaan ay ku samaysa dheecaanada dadka looga shakiyo xanuunkan noociisa kala duwan marka balaarinta ka waran
doorka ee xarunta caafimaadka Needle oo ah meel lagu daweeyo laguna baaro xanuuno badan oo kamid kansarku waxa weeye horta kow adeegii loo tegi lahaa meelo fogfog oo qofkii oo laga yaabo xanuunkii laga shakisan yahay laakiin aanu ku cadayn oo tuhun looga baqay kansar hebel inuu qaadi karo halku safar dheer ka geli lahaa ee laga yaabo fiisa doono basaboor doono oo wadan hebel tago lacag badan kaga baxdo xanuunka lagu baari karo dabadeed deesko tabarsaxa qaba xanuunkii laga waayi karo oo iska joogi karo ama inta laga helo laga yaabo halka meel lagu daweeyo ama meesha ugu haboon ee ugu dhow ee ugu macquulsan xagga masaafada xagga quality-ga xagga qiimaha oo dirko loo dhan karo xanuunkan kansar hebel baa la yiraa dawo noocaas u baahan yahay halka tag haddii aanu u baahan dawada u baxana halkan ba dawada lagu siin karo haddii lagaba waayeybo tuunka beeroobana khaas qofkii markaa alxamdulillah ilaahay u soo xaro usaa ku joogo
marka hadan su'aal kale ku weydiyo in diktore waxa ka warantaa in xanuunkan noocyadiisa ugu badan hada soo qaadid daada oo kale iyo noocyadiisa xanuunka laftigiisa nooc ugu badan ee idinku soo mar baartana sameeyaan
hata soo qaadid dadka lagu dooyay xarunta caafimaadka neural lixdii bilood ee sanadkii hore bishii 7aad ilaa bishii 12aad ilaa 104 qof oo qaba xanuun kale duwan oo kansarka ayaa daawo ka qaatay xarunta shanta xanuunshanta noo ee kansar ugu badnaa dadkaas ka koobnaa waxay ahaayeen kow naasaha ugu badnaa laba waxa ku xigay ka ku dhaca hunguriga saddex waxa ku xigay ka ku dhaca maxaan ku dhacay prostate ka ragga waxa ku xigay ku dhaca sambabada beerka iyo qanjaha iyo cunahan iyo sankaynaha weeya dadkii lagu daweeyay qofka uu yaraa wuxuu ahaa laba jir kiwana wuxuu ahaa lix iyo sagaashan jir marka boqol iyo afartan kala qof oo qaaradoodii dhammaysteen qaaradoodii ay weli wadaan ayaa lagu daweeyay lixdii bilood ee u dambeeyay sanadkii dhammaaday dadka qaar bay suudiin karaa kansarka guud ahaan miyuu sii kordhayaa mujtamaca soomaalida iyo kuwa somaliland ba muu sii kordhayaa wallaahi tuu maan qabnaa in xanuunkan soo kordhaayo laakiin haddana markaad leedahay waxaa suu kordhayaa ma u yaraanayaa waxaad u baahantay qiyaaso horoo tiraado okay sanadihiisa iyo sitimaadkii ama sagaashanaadkii sidaas u ahaa maantana waa sidaa marka xogtaana ma hayno imikadana xogta la hayaa maa xog de wadanka o dhan saameynaysa dad un looga shakiyay iyo xanuunkayna qabaan oo dhakhaatiirtu arkeen oo soo duran weeyaane laakiin dee sahamayo daraasado ballaaran oo sawir buuxaga bixin kara xanuunkan sii nagu yahay kama jiro guud ahaan meelaha laga hadlaa soomaaliga kama jiro waxaan jiroon dad uu tagay dhakhaatiirtoodii dabeedna markii calaamadahoodii iyo cabashadoodu leegay looga shakiyay inay qabi karaan kansarada qaar ka mid a dabeedna sidaa loogu soo diray xarumaha caafimaadka marka runtii lama hayo xog lagu go-aansan karo kow waxaynu kordhayaa mise ma kordhayo ama guud ahaan heerka xanuunkaasu inaga maraya ama inagu yahay waa sidee mujtamaceena hoolkan leenahay kale waxa weeye dadkii baadhisi waanu samaynaynaa iyadoo gurigii joogaan waanu la daweyn karaa oo dawadii baa taalasaan sheegay dadka aan la daweyn karin ee u baahan waxyaaba dheeraada oo la heli karin waxaanu diri karnaa xarumaha noogu dhadhow oo ka mid ah wadamada jaarka iyo kuwa fogba eenu sleenahay dadkaasi adeeg tayadiisa iyo qiimihiisu macquul yihiin ayay ka helayaan dadka markay kasoo noqdaan dabadda oo kale ee lasoo daweeyo muddo la socdo xanuunkooda loola socdo ayay u baahan yihiin marka taana waanu samaynaa iminka wadamada gobolka wayna garanayaan oo haduu nairobi tago haduu aad sababa tago xirayaan okay dawadaa qaado wixii dambeed ku qaadaysa gurigii la xiriira xaruntaasi caafimaadka neural ee ku tala hargeysa oo dekere somaliland marka doorkaygu waa kaas dadka inaanu baaritaan ku samayno inaanu daweyn karno inaanu xegi karno in kuwa lasoo baaray lasoo celiyo aanu halka la socod ugu samayn karno
marka waxa la leeyahy dadka inta badan xaaladahoodu ay liitaan bay soo gaaraan goobaha caafimaadka bal haddaad nooga sheekaysid dadka goormay idin yimaadaan say yihiin dadku
dadku yani say isku baadhaan maka naxaan goor macquula ma yimaadaan xarunta ni waxaan se maya dadku goor dambe oo xanuunkaba laga yaaba inuu meel fo ka dhacay bay yimaadaan guud ahaanna soomaalida wax ka dhaadhacsan kansarku dawo male war kansarku dawo u leeyahay waxayse ku xidhantay goorta xanuunkaa la ogaado haddii goor macquulo la ogaado sida xanuunada kaleba looga bogsado ayaa qaar badan oo ka mid a kansarka looga bogsadaa laakiin waxa saameyn badan ku leh oo qofka mustaqbalkiisa in badan ku xidhan tahay goorta xanuunkaa la kashifay la ogaaday marka maadaama aan dadkun aqoon badan u lahayn way yar tahay dadka iyagu iska yimaada in laga baaro yimaadaa laakiin waxa badan oo dadku u badan yihiin intay dhakhtaru tagaan dhakhtarkii qiimeeya xaaladoodii dabeedna hadduu ka shakiyo inuu qabi kara kansar uu usoo diro xarunta iyo dabeedna u baaritaanka u samayno marka of course qaarna laga waayo qaarna laga helo mara kuwii laga waayo dee alxamdulilah waa ay fiican yihiin kuwii laga helona markaa daaweynta xilligaa ku haboon ay marayaan hadday noqoto dawadi waanu haynaa qalimada qaar baa dalka laga heli karayaa haddii arrintaas anfacayna loo diro xarumaha ugu haboon ee ay ku gaari karaan si fudud ee laga yaabo tay ahaan iyo qiimo ahaanna inay anfacay xaaladooda
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa doctor cismaan o axmed oo magaalada hargeysa u warramayey wariyahayaga khadar maxamed akulle magaalada Jowhar waxa maanta lagu soo bandhigay wax soo saarka beeralayda deegaanka taas oo la sheegay inay qayb ka tahay sidii loo dhiirigelin lahaa wax soo saarka gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqan ayaa carwadaasi beeraha ee Jowhar ka qayb galay isla markaana warbixinta nooga soo diray.
Ujeedada bandhigga waa sidii suuqgeyn loogu heli lahaa dalagyada ay soo saaraan beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo waliba sidii taageero loogu heli lahaa beeralayda yaryar. Wasiirku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo furitaanka bandhigga ka hadlay ayaa waxa uu ka warramayaa ujeedada laga leeyahay bandhiggan.
Wuxuu ahaa bandhig sanadeed oo sanadkii mar aan qabanno. Ujeedka laga leeyahayna waxay tahay sidii dalagyada ka soo go'o ee Hirshabeelle suuq loogu heli lahaa. Waxaanu ku casuulnay shirkadaha maxalliga ah sida Hurbuud, Dahabshiil iyo kuwa lamid ah ee maalgelinta sameeyo. Waxaan ku guuleysanay waxa kamid ah hadda mashruucan hadda iskaashatooyinka in 14 iskaashato dalagii ka soo go'o beerahooda iib loo helo WFP ayaan arrintaasi heshiis kula galnay. Waxa kale oo raadinayna waa suuq in loo helo si wax soo saarka loo dhiirigeliyo. Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa kamid ah galleyda, digirta, sisinta, masagada, muxoga, looska, cambaha, waambaha iyo wixii lamid ah.
Bandhiggan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 10 iskaashato beerley oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhisan. Cilmi Axmed Maxamed waa gudoomiyaha iskaashatada beerleyda Alqeyraad oo ka kooban 607 qof oo beerley ah. Waxa uu sharaxayaa waxyaabaha ay carwada ku soo bandhigeen.
Wax soo saarkeenu waxa maratay kow hal soo saarna galleyda, digirta, sisinta, basasha, dhanka qudaarta oo kale intana waxa soo saarna waxaan soo saarnaa cambaha iyo liinta iyo saytuunka ayada oo marka qaarna loo qaado xamar 30% 70%-na magaalada lagu gado oo sababta magaaladu qiimo fiican aysan lahayn suuqna loo hayn waxaa loo raadinayaa marka bandhigaas suuq geyn. Waxa iskaashatadan Alqeyraad waxay ka kooban tahay 207 qof ay ka kooban tahay oo intaas wax soo saarto oo beero leh oo maratay kumanaan hektar leh.
Iyadoo gobolka Shabeellaha Dhexe lagu tilmaamo in kaalmaha hore uu kaga jiro wax soo saarka dhanka beeraha dalka, haddana waxaa jira dhibaatooyin hoos u dhigaya wax soo saarka gobolka, taasoo beeralayda qaarkood ku qasabtay inay ka haraan dhanka wax soo saarka, sida uu sheegayo Muxidiin Cabdulla Ciyow Neero oo ka mid ah beeralayda nawaaxiga magaalada Jowhar.
Gobolka Shabeellaha Dhexe waa gobollada Soomaaliya gobolka ugu wax soo saar badan, hadduusan hal ahayn mid ka labaad uu noqon karaa. Marka wax soo saarkiisa waxaanan ka bixin gobolka Shabeellaha Dhexe, malaha wabiyuu leeyahay, waraabuu leeyahay. Haddana saasay taa waayihii hore aad ayuu wax soo saarku u badnaa, laakiin hadda hoos u dhac aad u hooseeya yimid. Waxaan ugu wacan waxay ku waraabaan gobolka Shabeellaha Dhexe wabiga Shabeelle, wabigaasoo marna eber yahay oo wax markaas lagu waraabiyo aysan jirin. Marka uu yimaadana fatahaaduu sameeyaa, fatahaadaasoo waxaa laga yaabaa dalag markaas ku beernaa in fatahaadii biyaha oo markaas ay wada galaan oo beerihii marka dalagii iyo mirihii sidaas uu ku baabo. Marna dalagii hadduu ku sarfaaf garoobo waxaa laga yaabaa webigii inuu laamiga jaro. Laamiga hadduu jaro beertii markii qudaartii iyo dalagii kuu soo baxo waa inaa baabuur ku soo qaado, kadibna la saaro doon. Doontii ayadana lacag kale waa koosti ah si balcad ay u geyso. Balcad baabuura haddana kasii saareysa bakaara. Waa annaga waxaan u iibgeynaa gobolka Shabeellaha Dhexe, Muqdisho aan noo dhow Muqdisho waa bakaaraha, waa marketingkeena. Marka qarashaadkaas badan oo baxaayo wuxuu keenaa koostigii iyo wixii galay iyo waxa ka soo baxayba in ma arka isku mid yihiin. Wuxuu kallifay in dadkii qalbiga iyo niyadda ay haayeen inay beeraha wax ka sameystaan ama dhaqaalahooda ama nolol maalmeedkooda ka raadsadaan inay ka caajiseen, inay ku khasaareen in ma aragta beertii laga kireeyey, lo'da laga kireeyey si goof looga dhigo, biyaha hadduu roobka yimaado ama roob uu yimaado ama webiga markaas loo waraabiyo ay lo'da markaas iska isticmaasho. Marka dadkii oo dhan beeraha waa 90% haday tabci jireen, hadda waxaa u maleysaa 30% hartay.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
وقاك دقيستيال أدياد يحسين ماتن يهي حاتنا كسر دواد برنامج كويتان كدقيستيهو ينوصو دياري اسلام الكاني ينوصو تشيدين ايو نور حسن نور
kulantu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya waxa marti igu ah wasiirka beeraha iyo waraabka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Madobe Nunu wasiir waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa dhawahay walaal waa mahadsan tahay
adiga mudane in howlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay kuwoodu ugu muhiimsan ee ay hadda wasaaraddu gacanta ku hayso hadii aad noogu bilowdo
bismillaahir rahmaanir rahiim mar labaad aad u mahsan tahay markii hore wasaaradda beeraha iyo waraabka waxay u xilsaaran tahay in soo saarka beeraha kor loo qaado si loo helo sugnaan cunto ama food security waxay yiraahdaan waxa hoos imaanaya marka si loo gaaro taas in wasaaradda ay arrimo badan ka shaqeyso oo loo gaari karo sugnaan cunto waxa ka mid ah in wasaaraddu ay diyaariso siyaasadda iyo shuruucda beeraha iyo waraabka iyo inay dejiso qorshayaal horumarineed ee beeraha si waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka ee 9aad ee noo degsan qorshooyinkaasna waxa ka mid ah ugu waaweyn ugu horeyn dalagyada la beerayo in cilmi baaris lagu sameeyo si loo ogaado dalagyada ku haboon gobollada iyo cimilada gobollada kala duwan ee Soomaaliya ee oo ka bixi karo mid labaad waxa ka mid ah markii cilmi baaristaas la sameeyo in la helo wax la yiraahdo fidinta adeega fidinta beeraha agricultural extension services si beeraleyda Soomaaliyeed meel walba joogaan loogu gudbiyo oo welina lagu tababaro natiijooyinka cilmi baarista soo baxay oo ka mid ah dalagyada ku haboon iyo xilliga la beeranayo iyo wixii u baahan yahay in lagu tababaro oo la fidiyo cilmi baaristaas mid kale maadaama wasaaradda beeraha iyo waraabka la yiraahdo in la horumariyo la dayactiro la horumariyo la casriyeeyo waraabka iyo maamulkiisa oo loo sameeyo biyo xireen waaweyn iyo sidii beeraha waraabka ku tirsan ay u heli lahaayeen biyo ku filan sanadkii ayadoo la sugeyn roobabkii waxa kale wasaaradda ay ka shaqeysaa inay dib u hawlgeliso haddana gacanta ku haysaa shaybaarada beeraha dalka si loo sugo waxa la beeranayo iyo caafimaadkooda iyo badqabkooda loo helo waxa kale hadda ka shaqeyneynaa mashaariic waaweyn oo loogu talagalay sare u qaadida wax soo saarka gaar ahaan u adkeysiga dhibaatooyinka ay sababeen cimilada isbedelka cimilada waxa kale wasaaradda beeraha ay aad uga shaqeysaa in la saadaalin digniinaha early warning tam la yiraahdo si beeraleyda xog rasmi uga helaan waxyaabaha ay filan karaan xilliyada roobka uu da'o soo noqon doono iyo waxyaabo kale oo badan ay ka shaqeysaa iskaashitooyinka si loo horumarin lahaa iyo si loo tababari lahaa waxyaabahaas ayaan ka shaqeynaa hadda
waa yahay marka wasiir waxyaabo badan ayaa tirsay oo runtii muhiim u ah dhinaca wax soo saarka beeraha ee waddanka laakiin sanadihii dhowaa gaar ahaan sanadka haddana dhaafay dhowaan 2022kii iyo kan hadda cusub aan ku jirno dalka abaaro xoog leh ayaa laga soo sheegay oo waliba maaragtay meelaha qaar dhahay macluul ayaa qarka loo saaran yahay marka wax soo saarka beeraha abaarahaasi sidee ayay u saameeyeen
waa xaqiiq sanadihii la soo dhaafay roob yari ba'an ayaa jirtay roob yaridaas oo saameyn ku yeelatay wax soo saarka abaaro iyo roob la'aan oo isbiirsaday ayaa waxay sababeen wax soo saarka Soomaaliya inuu gaaro heerkii ugu liitay ama ugu hooseeyay annaga kelina ma ahane haddaa fiirisid geeska afrika wadamada geeska afrika waa ka simannahay roob la'aan oo ilaa shan season ayaa roobkii imaan waayey marka abaarahaasi roob la'aantaasna waxay saameysay wax soo saarkii koow beeraha ku tiirsanaa roobabka oo aan la tacbi karin, laba beeraha ku tiirsanaa xataa waraabka webiyadiina waa gureen, marka wax soo saarkii heer hoose ayuu tegey, heerka ugu liitay aan dhihi karna
waayahay. Marka ma jiraan halbeeg aad ku cabirtaan dalagyada waddanka kasoo go'a noocyada ay yihiin iyo maaragtay isbarbardhig sanadaha wax soo saarka?
Waa xaqiiq ah horta Soomaaliya haddeer xaaladda ay ku sugan tahay 77% waxyaabaha daruuriga cunnooyinka daruuriga loo baahan yahay waa la soo dhoofiyaa, sababtoo ah wax soo saar ku filan waddankii ma lahan. Marka sida kelii loo heli karo in la quudiyo waddankii ama la helo waa 77% waa la soo dhoofiyaa. Afrikada guudna markii laga hadlaayo 50% waxbay soo dhoofsadaan oo ma haystaan wax soo saar ku filan. Marka sanadihii hore iyo sanadkan markii la isbarbar dhigo sanadba sanad ka dambeeya waxaa yaraanaya wax soo saarkii sababta aan hore aan u sheegay oo ah roob la'aan iyo abaaro baahsan iyo xaalado kale oo isbiirsaday ayaa keenay in wax soo saarkii iyo cimiladii isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ugu yeeshay in wax soo saarku hoos ugu dhaca, oona ay sababtay in lagu tiirsanaado in la soo dhoofiyo wixii daruuriga ahaa ee la isticmaali lahaa.
Waayah, marka fatahaadaha ayaa iyaguna dhibaato ku ah wax soo saarka dalagyada ka baxa waddanka iyo guud ahaan beeraleyda. Waxaan ognahay in magaalooyinka qaar ay mar walba ama sanad kasta ku fatahaan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Marka maxaa arintaas aad ka barateen ka wasaarad ahaan, maxaase idinkaga degsan?
Awalan, isbedelada cimilada waxay sababeen in marna roob la waayo ama roobka uu yaraado, markuu da'a roobkana fatahaad laga dhaxlo, waxay yiraahdaan extreme weathers oo labada darafa jiro, marna roob ma jiro marna hadduu roob da'ana si xooggan u da'a fatahaad ayaa imaanaya. Sababaha ugu waaweynna maadaama biyo-xireennadii iyo loogu talagalay iyo webiyadiina ay soo buuxsameen casadii ay webiyada ay soo buuxsameen aan muddo la dayactirin, waxaa imaanaya marka biyo-xireennadii waaweynaa oo muddo la dayactirin in roobkii markuu imaado uu fataho oo magaalooyinka system 30 sano lasoo dhaafay dayactir la'aan iyo waxaa ku dhacay biyo-xireennadii in ay dayacmaan. Marka taas ayaa keenayso qayb ka ah fatahaada hadda jiro. Marka xal keli loo hayo waxaa waaye in laga shaqeeyo biyo-xireennadii oo loo sameeyo system oo biyaha markii roobka u imaado lagu keedin karo, lagu leexin karo si uusan u fatihin, webiyadiina la dayactiro, ciiddii laga saaro si ay u keediyaan biyihii ay u reebtaan.
Waayahay, doorkii dhageystayaasha ayaan jeclahay in aan u gudubno. Marka wasiir, khadka igugu jir dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan ku bilaabo.
Magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa deegaanka Bandiiradley, gobolka Mudug, deegaanada Galmudug. Daadiyaha barnaamijka iyo wasiir Axmed Baad baa idiin salaamay. Wasiir, waxaa jirta deegaanada hadda aan waqti ku soo maray ee beledweyne ilaa ay Gaalkacyo oo ku dhawaad taqriiban 400 kilomitir ah, in ay dadka shacabka ah aysan haysan waraab iyo xoolaha meelo fog ay uga helaan waraab aysan jirin, oo xoolihii iyo dadyoogiiba ay aqso iyo mataqaana biyo yari aad u far badan ay hayso, iyo dadkii waa aan ku baraarugsanayn isbeddelka cimilada ay haatan jira, maxay wasaaraddaadu ay ka qabatay inay siiso waraab iyo biyo nadiifa inay helaan? Sidoo kale, mudane wasiir, waxaa jirta in qulqulka webiga iyo roobabka mararka qaar ku yimaada sida xawliga ah ee aan laga faa'iidaysanin ee biyo baxyada sameeya, wasaaraddaadu maxay biyo mareeno iyo kaydad biyo ah ay ugu samayn weyday haddii ay ku hoolantaan halkay hawshaas maraysa? Waa maadsantaa.
Ayub, waa salaaman tahay. Waa su'aal wanaagsan. Biyarida horta waxa keenaya waxaa waaye abaara iyo roob la'aanta. Roob hadduusan diin biyo ma la helaayo. Marka webiyadiina waa gureen, marka biyari iyo waxa jira abaaro oo muddo soo noqnoqday waxa ugu weyn oo sababeen waxa waa isbeddelada cimilada oo dadkan uu ka qeylinayo khaasatan geeska Afrika iyo Afrika aan deganahay anaga aan ka tirsanahay isbeddelka cimilada aad u saameeyay oo wuxuuna sababay haddii abaarahan soo noqnoqonaayo iyo biyo la'aantan wadaaddu waxay ku hol jirtaa muddana ku hol jirtay waxna ka qabatay in dayactir lagu sameeyo biyo-xireennadii waaweynaa ee horey u jiray waxa ay yiraahdaan primary canal oo dhaca labada webi ee Jubba iyo Shabeellada Gedo Shabeellada labada Shabeelle Hiiraan iyo kuwa kale ay badi saameysay fatahada in dayactir lagu sameeyo si hadhow haddii roobab ay imaadaan biyihii aysan fatahada isu bedelin oo la leexiyo biyo-xireenno loo sameeyo marka hawshaas su'aal la wada waxaana wasaaradda ay diyaarisay irrigation master plan oo dhaqaale badan ku baxayo marka haddaan dhaqaalahaas la helin hal mar la sameyn karin in loo sameeyo waayo weji-weji loo sameeyo stages hawshaas horeyna waa loo waday haddana waa ku hoolanahay in biyo-xireenno la sameeyo si fatahada loo yareeyo khaasatan Beledweyne iyo Jowhar iyo in laga yareeyo fatahadan kusoo noqonaya iyo Afgooy iyo Shabeelloyn adduunle.
Waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan qaybta su'aalka weydiiyo inkastoo aad ku dheeraatay oo aad sharaxday laakiin ma jiraan ilaa hadda biyo-xireen la dayactiray oo diyaar ah oo hadii lacala fatahad ay timaado lagu leexi karo.
Waxaa jiro biyo-xireenno waaweyn oo qaarkood la dayactiray qaarna hadda qorshaha 2023 u degan wasaaradda beeraha iyo waraabka lagu dayactiray ilaa iyo waxaan haddeer gacanta ku haynaa in la dayactiro 56 oo isugu jira biyo-xireenno waaweyn oo la yiraahdo primary canals iyo biyo-xireenno yaryar oo secondary canals la yiraahdo ay wasaaradda gacanta ku haysaa oo sanadkan lagu talagalay horeyna biyo-xireennadii Shabeellooyinka oo far badan ayaa la dayactiray shaqo badan laga qabtay marka waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan fatahada lama ahane in lagu keedin doono hadhow meelo oo hadhow waraab beeraleyda ay ku sameystaan loo helo hadhow alle
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inoogu yahay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira
wasiirku waa salaama magaciigu waa Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Jowhar wasiirka waxaan weydiinaa Jowhar waa magaalada qura bariiska lagu beero wadanka guud ahaan marka muhiimada intaas ay leedahay wasiirka waxaan weydiinaa maxaa ugu qorsheysan si loo horumariyo beeraleyda bariiska beerta magaalada Jowhar ku sugan wasiirkana waa mahadsan yahay
Cabdiraxmaan waa mahadsan tahay waa run beeraley oo bariis beerta Jowhar bariiska aad loogu beerta maadaama biyare ay jirto waxaan u baahanahay in la helo dalaga bariiska qayb oo loogu talagalay in oo markii la beerayo u adkeysan karo isbeddelada cimilada iyo temperature-ka lagu beerayo una baahan biyo waxay ku kala jirtaa marka wasaaradda ay baaritaan lagu wadaa in la helo nooca bariiska ama keysan karo abaaraha ama u baahan biyo markii la helana beeraleyda lagu tababaro loona qaybiyo wadamo daris aanahay oo is aragnaya jiro oo hadda bariiska iyo aad u soo saara sida Tanzania oo ku guuleystay inay helaan bariis ku filan wadankooda dhoofiyaan xataa marka waxa sababeen waxa waaye heer casri ayuu isticmaalayo oo bariiska loo beerto marka beeraleyda in lagu tababaro loona qaybiyo bariiskaas ay u baahan yihiin inay beertaan iyo haddii in waraabkii iyo kanaaladii loo baahnaa in loo helo waaye haddii abaarahan ilaahay naga dulqaado haddii roob la helana wax badan ay ka qaban doontaa arrinta wax soo saarka bariiska Jowhar
dal sheega in in sanadahan dambe ay soo kordheen dalagyo aan horey wadanka loogu beeri jirin Soomaaliyana waxa lagu sheegaa mid ka mid ah dalalka dhulkooda uu ku wanaagsan yahay wax soo saarka marka cilmi baarista ay sameeyeen ma ogaateen dalagyo ka maqan wadanka oo lagu beeri karo iyo hadii ay jiraan wax cusub oo soo kordhay oo aan hore loogu arkin Soomaaliya
dalagyada hadda caalamka la isticmaalo dalagyo casri waayo oo la soo tijaabiyay annagana tijaabaan wadna hadheer dalag ayaa la tijaabiyay oo ku haboon wadankeena cimiladeedana ku haboon kana tayo badan dalagyadeenii horena ka tayo badan oona ah dalagyo oo local ah oo la tijaabiyay jiro khubaro badan ay jirto hadda oo sameeyso beerley annagana sheybaaradeena iyo anagoo adeegsanayno hab casri ah tijaabadaasna waa socotaa qaarna waa lagu guuleystay qaarna hadday socdaan
maxaa ka mid ah haddii aad soo hadal qaado aad tusaale u soo qaadato
galleyda noocyo la tijaabiyaa jiro oo kuwii hore ka tayo badan masagada lafta qudheeda saas waaye iyo qudaarta noocyo badan oo qudaarta aan beeran
waa mahadsantahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacaygu waa Cabdisalaam Kachoche oo jooga magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug wasiirka beeraha Soomaaliya waa salaamay wasiirka waxaan rabay inaan su'aalo waxaad ka mid ahayd wafdigii Soomaaliya ka socday shirkii Sharm el-Sheikh ee isbeddelka cimilada looga hadlayay dabcan Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka isbeddelka cimilada uu saameeyey oo dee abaaro soo noqnoqday tobnayadii sano u dambeeyay haatana waxaa la leeyahay abaartii 40 sano u dambeysay dalka ku haybsatay ayaa ka jirta marka wasiirka waxaan weydiiyey maadaama Soomaaliya ay tahay dal dul beereed wanaagsan leh oo qani ah maxay Soomaaliya shirkaas kala soo laabatay ka wasiir beere ahaan mise waa Soomaaliya dee dalalka waxay dalalka soo koraya oo isbeddelka cimilada saameeyay waxaa loo dhaqaale loo qundeeyey marka Soomaaliya shirkaas maxay kala soo laabatay ka wasiir beere ahaan
Soomaaliya horta markii ugu horeysay shirkan oo isbeddelka cimilada oo yaqaan COP27 oo markii ugu horeysay heer sare wafdi heer sare ah ay ku tagto oo hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha ee ku xigeenka qayb ka yahay ilaa iyo 7 wasiir iyo howlwadeena farabadan oo khubaro ay ka qayb galeen marka ka qayb galkaas Soomaaliya waxay qayb ka tahay ururo badan oo jiro oo ururada oo G77 ka liiraahdo urur wadamada soo koraayo iyo ururada Afrika marka waxa loo wajahay koox urur Soomaaliya horta inay ka qayb gasho keeskeedana ay bandhigto oo madaxweynaha khudbad ka jeediyo meesha talaabo weyn ay ahayd oo la soo jiido in dhaca caalamka saameynta iyo dhibaatada ay nagu hayso wadan ahaan Soomaali ahaan isbeddelada cimilada inaan keeskaas annaga aan meesha ka present gareyno oo madaxweynaha present gareeyo sida uu sheegay dhageystaha abaartii ugu darneed ee 40 sano ee wadanka ayna soo martay ayna sabab u tahay saldhigna ay u tahay in isbeddelada cimilada ay keeneen lambar laba Soomaaliya waxay la tagtay kala qorshe ay wasaaradda bay'ada ay diyaarisay iyo wasaaradaha ay qusayso oo beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga biyaha ay ka mid yihiin isla diyaarin qiimeyn lagu sameeyey dhibaatada iyo saameynta ee ugu yaalatay isbeddelka cimilada iyo dhaqaalaha loo baahan yahay si loo hirgeliyo sidaan ula qabsan lahayn isbeddelka cimilada mar 10 sano oo hadda nasfooda nagu soo hayso waxay yiraahdaan adaptation and mitigation strategy ayaan bandhignay iyo qarashaadka ku baxaya qorshahaas ee Soomaaliya tagtay waxaan rajaynaynaa in oo qorshahaas laga soo jawaabo marka waxaan rajaynaynaa shirkaas Soomaaliya in wax badan in ay ka tari doonto jawaabta aan ka helayno ee wadamada horumaray oo na sababay ayaga sabab u ahaa in oo ay hawada wasaqowdo oo keento isbeddelka cimilada iyo saameynta aragga ay ka soo jawaabaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya, Axmed Madobe Nunu. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashiina gala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ramshaasina dhegeystayaal waxaynu soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay wariyahayaga Nuux Xasan Nuur gabagabadii idaacaddayna marinaya markana aynu ku wada nasanno heesta siyaar siir iyo waliba codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. سلام dhageystayaal ee taasi siyaasiyar iyo waqtiga fanaanada Mudan Cabdiraxmaan ayaa idaacaddu ugu dambeysay dhageystayaal heestan ay hore u qaaday fanaanada Amina Cabdillaahi oo wax badan ba saa uga sii fogeyna waa fanaanada heesta qaadaysa hooyadeed gudaha idaacaddii intaasi aan kusoo gabagabayn doonno tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not the one to be.